My jsme konali v galerii kritiků v Adrii v květnu 2011 výstavu, která se jmenovala Z archivu slovanské epopeje. A shromáždilo se nám velké množství materiálu, takže ten archivní materiál, který byl velice podnětný, neznámý a nový, se nepodařilo všechno vystavit, chtělo to prostě zhrnutí do nějakého sborníčku. Tak jsme se rozhodli pro sborníček, který se pořád jaksi na objemu rozrůstal, až do dnešních 142 stránek s reprodukcemi a dobovými dokumenty. A vlastně proti všem předpokladům to trvalo půl roku, než jsme to dali do toho tvaru současného.
S jakými materiály, dokumenty a písemnostmi jste pracovali?
No tak my jsme využili tím, že to ze spolupráce s městem, tak jsme využili všech městských institucí, které archivují dílo Muchy v mnohých podobách. Takže spolupracoval Archiv hlavního města Prahy a Ústav rozvoje hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy a ještě k tomu jsme připojili Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. No, tam jde hlavně o to, že doposud chyběl takovej ten rozhodující článek pro pochopení epopeje a to je samotný Alfons Mucha, jaký měl záměr, co si myslel o svém díle a ty, jak s ním kalkuloval, jak chtěl, aby s ním bylo prostě zacházeno. A to, co je důležité a co bylo dohledáno, je celá část první tohoto almanachu, která se jmenuje Alfons Mucha a slovanská epopej, kde tedy z mnoha hledisek my dokumentujeme pohled Alfonse na jeho dílo. A to je důležité v tom smyslu, že tam třeba řazení děl a dělení do skupin a podle témat a podle etnických skupin, nemyslím tedy jenom jaksi chronologické řazení, ale i etnické řazení. Po případě, kdyby vzniknul pavilon, tak jaké bude řazení v instalaci, vůbec sám nákres pavilonu Muchův originální a jeho představy, jak by se mělo prostě s dílem zacházet, což nám připadá dost důležité, protože doposud došlo k mnoha českomoravským tahanicím o toto dílo z hlediska spíš majetkoprávního nebo podnikatelského nebo politického, nedej bože, a nikdo nevěnoval prostě autorskému záměru patřičnou pozornost. A ten je tady poměrně podstatný, protože když maluje takto monumentální rozměrné dílo, který má třeba 6 metrů na výšku, tak musí mít určitý odstup od toho a ten odstup předpokládá i u diváků. Takže se z almanachu dozvíte, že ten Mucha to maloval v distanci ve vzdálenosti 8 metrů a předpokládá se u diváka vzdálenost 12 metrů od obrazu, aby byl schopen ho pojmout v jeho celku. Což je velice důležitý, když vezměte 20 pláten cyklu, jak to řadit, jak to instalovat a vůbec jak to ukazovat publiku. Mucha toto domýšlel, dokonce si sám navrhli ty své pověstné válce, na které se to namotává, tato plátna. Domýšlel to z mnoha hledisek, i z hlediska restaurátorského, aby to přežilo hodně dlouho, což se mu skutečně skvěle podařilo. Díky restaurátorům jsme tedy zjistili, že si přidával do barvy vaječný pojítko, tedy jako se to dělo kdysi s Karlovým mostem, aby držel dlouho. Tak i tady je žloutek vaječný a bílek v tom. No, prostě jsou tam takové nové poznatky, které by jinde vyjádřeny asi nebyly, protože se na to sešel kolektiv autorský, který z mnoha lidí se to dokumentoval.
Kteří autoři, kteří současní historici umění do katalogu přispěli?
No tak my to máme dělené na tři části. Jedna je uměnovědná a historická, druhá je restaurátorská, třetí vlastně architektonická. Takže mezi těmi historiky a historiky umění jsme oslovili Janu Orlíkovou, oslovili jsme Hanu Larvovou z GHMP, která má velice zajímavý přístup k souvislosti s Bílkovou vilou a s Bílkem, jsou to současníci s Muchou. Měli podobné osudy, se dá říct, v mnoha hlediscích. Máme tam z hlediska historického velice fundovaný příspěvek paní doktorky Svatošové, protože ta sledovala celou tu kroniku vývoje, zacházení s Muchovou epopejí. Máme tam pana doktora Noska, který pracoval dlouhou dobu pro UPM muzeum v Praze a který provedl přímo kroniku, což jako jsou takové věci, které dosud faktograficky nikde neexistují, které vlastně jako takto seřazeny nebyly. Teď bude se konat, jak předpokládáme všichni, výstava i ve Veletržním paláci, bude velká k tomu monografie i od Galerie hlavního města Prahy. To je všecko fajn a bude dílo představeno jako pro dílo samotné, ale my spíš to máme z hlediska toho pozadí, z hlediska archivace, dokumentace a zacházení s tím dílem. S tím, že jak jsem říkala, prostě je velice důležitý sám Alfonsův pohled na věc.
Odpovídá ten almanach také na tu otázku neustále už několik let kladenou, kde by ta Muchova slovanská epopej měla být nakonec umístěna tak, aby bylo splněno to Muchovo přání, ten jeho odkaz?
No tak Mucha sám měl několik variant, kde to nejlépe umístit, a ty se vyvíjely prostě v časovém sledu od roku 1909 až do 30. let. A je tam nastíněno několik možností, to popisuje ve svém příspěvku právě paní doktorka Svatašová, která takzvané pověstné pražské kolečko dokumentuje. Tam bylo mnoho lokalit, pohybuje se to tak nějak, jak je Praha městem z mnoha kopci, tak se to pohybuje od jedné lokality na kopci ke druhému kopci, takže je tam Vítkov, je tam Vyšehrad, je tam Petřín, je tam Letná, všechny tyto základní kopce jsou obsaženy a dokonce i v současné době je tam podchycena řada návrhů, ať už jsou to studentské soutěže nebo dospělé návrhy z iniciativy Institutu právě architektů hlavního města Prahy, které shrnují v poměrně souvislém přehledu všechny ty lokality a všechny ty návrhy, které doposud byly zvažovány. Pravda je, že to vyústilo v dvojí možné řešení. Jedno je Pohořelec, to je bastion 9. v radním areálu, bývalá jízdárna, která je dosud jako skladištním prostorem, je to skoro škoda, protože to je historická budova. No a druhá možnost je ta hora Vítkov, už zmiňovaná, kde ovšem je problém s přístupovými cestami a kde dominují návrhy studentské i teda na pana architekta Vavřína, jako už dospělého architekta, ale tam je řada problémů, to spíš vypadá jako řešení budoucnosti. Takže to jsou poslední dvě varianty. Jinak to, co se zvažovalo v případě budovy hlavního nádraží v Praze, Fantová kavárna a její boční prostory, tak to je spíš takový bombonek, protože přeci jenom tam za zády jezdí lokomotivy ještě a asi by nebylo vhodné, aby se nádraží nebo epopej otřásela prostě železničním provozem. To by muselo být nádraží jaksi tabuizováno, aby tam vznikl nějaký muzejní prostor.
Moravský Krumlov vypadá ze hry?
Moravský Krumlov je tam zmíněn jako dočasné útočiště, protože zatím vypadá ze hry majetkoprávně. A pokud by jaksi došlo k opravě zámečku, k čemuž jen tak nedochází, protože jsou tam právě složité majetkoprávní poměry, dneska je to majetek slovenské Inchebi, takže je to i přes hranice celé řešení, tak je to velice složité nějak komentovat, protože opět by muselo dojít k tomu, že to bude opraveno. Zatím zámeček opraven není, bylo to zpřístupněno vlastně jenom jako část zámku pro epopej a je v dost kritickém stavu, takže je to vlastně na dohodě Čech z Moravany, která ta lokalita bude dřív připravena pro příjem toho díla. Ale mohu říct k tomu jedno, epopej vlastně je nevhodná pro umístění v zámku, k tomu jsme došli všichni. Epopej si žádá muzejní instalaci klasickou se všemi standardními podmínky, instalace klimatickými, osvětlení a vnímání a tak.
Nebojíte se, že to bude trvat dalších 80 let, než se ten problém vyřeší?
No tak 80 let je snad trošičku přehnané, protože to by to dílo nevydrželo, ale dá se říct, že několik let to ještě může být. Zatím, co vím, tak prostě jenom expozice ve Veletržním paláci v Praze by měla trvat do roku 14, takže to máme 2 roky navíc k tomu, aby bylo něco zvoleno, nějaká ta eventualita. No a co vím, taky tak město Praha hodlá vypsat na to novou architektonickou soutěž. Je to otázka financí především. Z toho zatím jako nejracionálnějším řešením je ten bastion, protože tam jde o rekonstrukci už stávajícího objektu.